ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ሞያ ምቕያር ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ለበዳ ምጅማሩ ብዕድመ ዓበይቲ ኣውስትራልያውያን ኣብ ስራሕ ዓለም ከይቁፀሩ ፀገም የጋጥሞም ነይሩ እዩ። ኣብ 2018 ብትካል ሓይሊ ሰብ ኣውስትራልያ ማለት ኣውስትራልያን ሂማን ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝገልፆ 68 ሚእታዊ ኣስራሕቲ ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዓመት ንዝኾኑ ደለይቲ ስራሕ ክቆፅሩ ከም ዘይደልዩ ገሊፆም ነይሮም። ኣዳም ፌሬር ቲንከርቤል ዝተባሃለ ትካል ዝመስረተ ኮይኑ እዚ ንዓበይቲ ዘይምቁፃር ኣጋውላ ምስ ወፃኢታት ዝተሓሓዝ እዩ ይብል። ገምጋም ዕድመ ናይቲ ንሱ ዘመሓድሮ ስራሕ 38 ዓመት ምዃኑ ሓበሬታ መንግስቲ ኣውስትራልያ ይረጋግፅ። ኣብ ምውዕዋዕ ስራሕ ዕድመ ካብ ቀንዲ ነገራት ኮይኑ እዚ ምስ ቁጠባዊ ወፃኢ ዝተሓሓዝ ጥራይ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ዓበይቲ ብዙሕ ክኽፈሉ እዩ ዘለዎም። ሰባት ናይ ስራሕ ምልክታታት ከውፅኡ ከለዉ ካብቲ ብዙሕ ተመክሮ ዋጋ ሂብካ ክፍሊት ምብዛሕ ውሑድ ተመክሮ ዘለዎም ቆፂሮም ውሑድ ክኸፍሉ እዮም ዝመርፁ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብዘ ብራዘርሁድ ኦፍ ሰንት ሎረንስ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ መንጎ 51 ክሳብ 65 ዓመት ዕድሚኦም ኣስታት 400,000 ኣውስትራልያውያን ብዝሒ ዝሰርሕዎ ሰዓታትን ስራሕን ብኮቪድ-19 ምክንያት ተተንኪፉ እዩ። ሮን ማክስዌል ንመክሰብ ዘይዓይ ናይ ስራሕን ስልጠናን ትካል ቬርቶ ሓላፊ እዩ። እቲ ናቱ ትካል ስራሕ ንዘናድዩ ዓበይቲ ሰባት እቲ ዘለዎም ሞያ በቲ መንግስቲ ዝምውሎ ስኪልስ ቼክ ፖይንት ዝበሃል ፕሮግራም ኣቢሉ ናብ ካልእ ሞያ ክቕይሩ ዝሕግዝ እዩ። ሕጂ እውን ሞያኦም ክብሪ ኣለዎ። ሕጂ እውን ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ክእለት ዘለዎም ብዙሓት ኣለዉ። እቲ ናቶም ተመክሮ ኣብዚ እዋን ዘይሰርሕ እንተኾነ እኳ እቲ ናቶም ክእለትን ፍልጠትን ንኣስራሕቲ ኣድላይነት ኣለዎ። ቬትሮ ስኪል ቼክ ፖይንት ፕሮግራም ኣብ ሰለስተ ዋና ከተማታት ግዛኣታት ኣውስትራልያ ማለት ኤሲቲ፣ ኒው ሳውት ዌልስን ቪክቶሪያን ዝሰርሕን ነቶም ካብ ስራሕ ዝወፁን ወይ ኣብ ሓደጋ ካብ ስራሕ ምውፃእ ዝርከቡ ዕድሚኦም ካብ 45 ክሳብ 70 ዓመት ዕድሚኦም ዝሕግዝ እዩ። ዕድመ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዝተፈላለየ ባህልን ቋንቋን ስራሕ ንዝደልዩ ሰባት እውን ስራሕ ከይረኽቡ ናይ ቋንቋ መሃንቆ ከም ዝኾኖም ማክስዌል ይገልጽ። ንሱ ኣብ ከባቢካ ዝርከቡ ምስ ባህልካ ዝሰማምዑ ሰራሕተኛታት ዘናድዩ ኣስራሕቲ ምጥማት ኣገዳሲ ምዃኑ ይመክር።
Well, they may be highly skilled in where they came from. Unfortunately, when they present their qualifications...
ካብቲ ዝመፅዎ ሃገር ኣዝዩ ሃብታም ተመክሮ ዘለዎም እንተኾኑ እኳ እቲ ዘለዎም ተመክሮ ናብ ገለ ኣስራሕቲ ምስ ዘቕርቦ ኣፍልጦ ከይረኽብሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘለዎም ረቓቕቲ ኣብ ገለ ዩኒቨርስታት ካቐይርዎ ተኽእሎ ኣሎ። ተወሳኺ ነቲ ዘለዎም ትምህርቲ ቁሩብ ኣብዚ ብምውሳኽ ክብሩ ከም ዝሕሉ ክገብሩ ይከኣል እዩ። ስርሑ ኣብ ጃፓን ወዲኡ ናብ ሃገሩ ንከይምለስ ኣህጉራዊ ጉዕዞ ብምዕፃው ንወዲ 57 ዓመት ናይ ቀደም ናይ ኣውቶሞቢል ሓላፊ ሬይሞንድ ሃን ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ስራሕ ምርካብ ኣዝዩ በዳሂ ምዃኑ ገሊፁ።
It was my grand plan to retire in Melbourne, but before that I wanted to go to Penang, Malaysia, where my wife
was from. I had a flight to Melbourne on the 20th of March, and that's where things started to turn sideways. That's why I didn't have to go to Melbourne. And I was stuck here in Melbourne. እቲ በረራ ብምክንያት ኮቪድ በቲ ኣየር መገዲ ተሰሪዙ ካብኡ ጀሚሩ ኣብዚ ተኸርዲን ኣለኹ። ኮቪድ-19 ናብ ኣውስትራልያ ብኣካል መፂኡ ኣብ ኢንተርቪው ከይሳተፍ ዓንቂፅዎ፣ ካልእ ኣማራፂ ከናዲ ድማ ተገዲዱ። ብኦንላይን ናይ ቢዝነስን መሪሕነትን ኣሰልጣኒ ስራሕ ክጅምር ድማ ወሲኑ።
እዚ
ንነዊሕ እዋን ክፀንሕ ኢለ ተፀቢየ ይፈልጥን ወይ እውን ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ንነዊሕ እዋን ክዕፀ ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን። ግዜ ምስ ከደ ግን ካልኣይ መደብ ኣድልዩኒ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ምስ ሓሰብኩ ናይ ገዛ ርእሰይ ቢዝነስ ዘይጅምር ኢለ ድማ ወሲነ ማክስዌል። ብተወሳኺ ዓበይቲ ደለይቲ ስራሕ ነቲ ናይ ቀፃሊ ሞያ እናደለዩ ከም ኮንትራክተራት ኮይኖም ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝኽእሉ ይዛረብ።
It's always easier to transition when you're doing something already. So even if it's
a... ኣብዚ እዋን ዓለማዊ ለበዳ ዘሎ ሃዋህው ቢዝነስ ኩነታት ተረዲኡ እንታይ ሐድሽ ለት ከዝ ከምዘሎ መጽናዕቲ አካይዱ
We have to change our dynamic when the world, the environment's changed due to COVID-19. We cannot sit idly by and expect everything else to still be the same. A lot of people have
probably a livelihood. We can't keep doing the same thing and expect everything different results. So we have to change the environment and try to change it to the better. We can't keep doing the same thing and expect everything different results. ትካሉ ናይ 8 ሳምንታት እናኸፈለ ናይ ተማክሮ ስራሕ ልምምድ ኣብ ዝህብሉ እዋን ኣብ ብዙሓት ዓበይቲ ደሌት ስራሕ ከምዚ ዓይነት ከም ተንፀባረቐ ፐሬር ይምስክር ኣብ ሳልሳይ ዙርያ መደብ ስራሕ ተመክሮ ኣማኤት ሰባት ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ድሌቶም ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ኣለው እቲ ቀዳማይ ረቑሒ እቲ ሕፁይን እቲ ትካልን ብማዕረ ነንሕድሕዶም ይረብሑ ድዮም ዝብል እዩ ክብል ፐሬሪ ይገልፅ
We then had a look at various people's skill set and had a look at the experience they've had.
ብድሕሪ ናይ ብዙሓት ሰባት ክእለት ንድህስስ እቲ ዘለዎም ተመክሮ ርኢና ኣበየ ናይ ትካል ክሰማምዑ ከም ዝኽእል ነፅንዕ ኣብ መወዳእታ ምስኦም ክንከይድ ንኽእል ዲና ኣይኮና ንምፍላጥ ናይ መወዳእታ ዙር ምስቶም ሰባት ገፅ ንገፅ ቃለ መሕትት ንገብር ብሰንኪ ፅልዎ ኮቪድ-19 እቲ መደብ ስልጠና ስራሕ ማለት ኢንተርናሽናል ፕሮግራም ናብዛ ዓመት ተሰጋጊሩ ኣሎ ፈሬር ክኢላ ናይ እሱራት ስነልቦና ኮይኑ ኣብ ቀዳሞት ሰላሳታት ዕድሚኡ ኣብዚ ናይ ምውዕዋዕ ስራሕ ተሳቲፉ ንሱ ካብ ተመክርኡ ዓበይቲ ደለይቲ ስራሕ እቲ ኩነታቶም ብግቡእ ክሸጥዎ እንተኽኢሎም ኣብዚ እዋን ለበዳ ስራሕ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ይኣምን
for most people who've got a wealth experience in something it's up to them
bizuhat habtam tomokro zellom sabat nati tomokrom kgatmo natom sirah koinu etnatom tomokro ab hadish kunatat bkhamay kserah kam zqal way kamay kam zamalkutu abatatom izmurkos nahan izi jemiro zello nay misultan sirah dahri nay shuat warah midlaw majemari hadish guzo mkhanu yaamin eti nay rabay gize zikhfolo kfilit ኣወርሒ መጋቢት ብዘይ ዝኾነ ምድንጓይ ናብ ዓዱ ከእትዎ ይትስፎ
ኣብ
ከባቢኹም ብዛዕባ ስኪል ቸክ ፖይንት ፕሮግራም ንምርካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣውስትራልያን ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን ስኪልስ ኤንድ ኢምፕሎይመንት ዌብሳይት ኣትኹም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ንዝወርደኩም ስምዒታዊ ፀገማት ደገፍ ንምርካብ ናብ ፍሪ ቢዮንድ ብሉ coronavirus mental well-being support service b 18 bado bado 512-348 dawulu neza nay kwankwat guma agelglot nimerkab 13 14 50 dawilkum hagez kitrokhbu tokhlikhum